Qalampirdanga qaramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Nukus shahrida 2 nafar bolaning tezda yor bo'luvchi hot lunch vermishelidan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Qalampir.uz sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati matbuot kotibi Saidova Maftuna bilan bog'landi. Ma'lum qilinishicha, zaharlanish oqibatida shifoxonaga yotqizilgan bir nafar bola vafot etgan. Ikkinchisining esa ahvoli yaxshi. Mas'ulning ta'kidlashicha, zaharlanishga hot lunch lapshasi sabab bo'lmagan. Tez tayyor bo'luvchi hot lunch lapshalarining bu yerda hech qanday aloqasi yo'q. Ikkala bola ham zararli uy hayvonlarini o'ldirish uchun berilgan margumush dorisidan zararlangan deya urg'uladi Maftuna Ergashova. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi videoda esa o'zini taksi haydovchisi deya tanishtirgan erkak bolalar hot lunchdan zararlandi degan ma'lumotni tarqatganini tan oldi va bu yolg'on axborot bo'lganini ta'kidladi. Ma'lumot uchun yolg'on axborot tarqatgan shaxs O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 va 2 moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.